Жаңалықтармен өзіңізді Нұрлытай Өркінбай таныстырады.
АҚШ Қазақстанның мемлекет басшысын ядролық қаруды таратпау жөніндегі халықаралық конференцияға қатысуға шақырды. Бейсенбі күні АҚШ-тың бастамасы бойынша Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен АҚШ вице-президенті Джо Байден телефон арқылы сөйлесті. Байден АҚШ президентінің атынан Азияның өркендеуіне қосқан Қазақстанның рөлі үшін алғыс білдірді деп хабарлады Қазақстан президентінің баспасөз қызметі. Сондай-ақ вице-президент АҚШ-тың жаңа әкімшілігі Қазақстанның одан арғы табыстарына жәрдем көрсететініне сендірді. Пәкістанның ресмилерінің айтуынша талибандықтар Буниер ауданынан шыға бастады. Олар Суат жазығындағы бекіністеріне оралуда. Талибан қолбасшысы Фазлулла талибандықтардың Суат жазығындағы бекіністеріне қайтуларына пәрмен берді деп бұдан бұрын талибандық өкіл хабарлаған болатын. Пәкістан үкіметі Суат жазығы мен оған жақын аймақта шариғат заңдарын орнатуға ақпан айында келісімін берген еді. Алайда талибан бұл келісімді шекарадағы Буниер ауданына қарай жылжу әрекеттеріне сылтау ретінде пайдалануда. Аталған аудан Исламабадтан 100 шақырым жерде. Бағдатта бүгін 55 адам қаза болды. Ирак астанасындағы имам Муса әл-Қадим мешітінде сәуірдің 24-інде болған бомбалық қос жарылыстан сондай-ақ 100-ден аса адам жараланған. Ал бейсенбіде Иракта 90-дай адам қаза болғанда, бұл соңғы бір жылдан аса уақыт ішіндегі өлімі көп орын алған күн болып отыр. Оның 50-і Диала аймағындағы мейрамханада орын алған жанкештілік шабуылдан қаза болды. Хабарларға қарағанда, онда негізінен Ирактағы діни орындарға зиярат етпекке келген ирандық азамат көп болған екен. Тағы 30-ы Бағдаттың орталығында азық-түлік көмегін алмаққа кезекте тұрғандар арасында орын алған бомбалық жарылыстан қаза болған екен.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің әскери құпия қызмет басшысы қызметінен алынды. Ресей президенті Дмитрий Медведев қорғаныс министрлігі бас штабындағы жоғарғы құпия агенттік басшысы қызметінен Валентин Карабельниковты шеттете отырып, сондай-ақ оны әскери қызметінен де босатты. Медведев оның орнына Александр Шляхтурды тағайындады. Кадрлық бұл өзгеріс себебі айтылған жоқ. Ресей Шешенстанның 3 ауданында ланкестікке қарсы тәртіпті қайта енгізді. Ресмилердің айтуынша, шешен көтерілшілері Шали, Шатой және Ведено аудандарында ланкестік әрекеттерді жүзеге асыруды жоспарлауда. Ресей әскерилері осы айда аталған аудандарда көтерілшілердің 10 базасын және 6 оқ-дәрі қоймаларын тапқан дейді ресмилер. Ресейдің ланкестікке қарсы күрес комитеті Шешенстанда ланкестік әрекеттерге қарсы салынған 10 жылға созылған тәртіпті сәуірдің 16-сында ғана алып тастаған еді. Пентагон тұтқындарды азаптау сәттері бейнеленген суреттерді жарияламақшы. Атап айтқанда, АҚШ-тың Ирак пен Ауғанстандағы түрмелерінде орын алған осы жайлар түсірілген суреттер мамырдың 28-ine дейін жарияланбақшы. Бұл жөнінде америкалық азаматтар бостандығы атты одақ хабарлап отыр. Осы одақ ақпараттар бостандығы заңдылығына сүйене отырып, 2004 жылы сондай суреттердің жариялануын талап етіп арыз тапсырған болатын. Аталған жариялау үдерісі осы өтінішке орай жүзеге аспақшы. Ал Буш әкімшілігі өз кезінде суреттерді жариялау туралы өтінішті кері қаққан еді. АҚШ вице-президенті Джо Байден телефон арқылы Армения президенті Серж Саркисянмен сөйлесті. Байден осы аптада жарияланған Түркия-Армения келісімін қызу қуаттады. Келісім мақсаты қос ел қарым-қатынасын жақсарту. Байден сондай-ақ бұл қос елдің бірнеше 10 жылдықтарға созылған жауласуларынан кейін татуласу жолындағы әрекеттерін Обама әкімшілігінің қызу қуаттайтынын да айтты. Сәуірдің 24-інде АҚШ президенті Барак Обама бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Осман империясы тұсында армяндардың қырылғанына байланысты жылдық жолдауды жасамақшы. Сербияда болған өлімге жауапты емеспіз, деді НАТО. Amnesty International ұйымы бұдан 10 жыл бұрын серб теледидары ғимаратын бомбалау барысында қаза болған 16 адамның өліміне НАТО жауапты деген болатын. Гагадағы трибунал болса, ол адам шығындарының болуы заңды аядан аспаған деген шешім қабылдаған еді. Себебі сол кездегі мақсат бойынша серб байланыс жүйесін істен шығару үшін аталған шабуыл жүзеге асқан болатын. Аталған бомбалық шабуыл осы жоспардың бір бөлігі еді, деді Гага соты. Болгарияда энергия саммиті өтуде. Ел астанасы Софияда сәуірдің 24-де басталған бұл халықаралық саммитке оңтүстік шығыс Еуропа мен Каспий маңы елдері және Еуроодаққа мүше мемлекеттер мен Ресей, АҚШ сияқты барлығы 28 елден өкілдер қатысуда. Ресей үкімет басшысы Владимир Путин осы саммитке қатысады деп жоспарланған еді, ол кейінірек қатыспайтынын мәлімдеді. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.